halkani waa idaacadda T W R oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye udhano busa ile sharxin sifahaga
Mar kale ayaanu dhageystayaal idin ku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaanu horey u sii wadeynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwii axdiga cusub waxaa caawi horey u sii soconaya kitaabkii daniel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore saddex siyaabood baa noloshii daniel loo qiimeeyaa waxaana weeye in uu ahaa nin ujeeda leh iyo in uu ahaa nin salaadeed iyo in uu ahaa nebi dadka u sii sheega waxyiga imanaya wakhtiga fog mid ka mid a waxyiyada ayaa uu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii daniel cutubka 21aad aayadda afaraad kuwo badan baa hore iyo dib u roori doona aqoontuna way kordhi doontaa
dhegeystayaal waxaannu ku guda jirnay fasirkii malakul jibriil uu siiyey nebi daniyeel sida ku qoran kitaabka nebi daniyeel cutubka 8aad waxaanan ku soo gebagabaynay barnaamijkeennii xalay aayadda 22aad markaasoo malakul jibriil uu lahaa oo midkii ka jabay meeshii afartu soo istaagtay quruntaas waxaa ka soo bixi doontaa afar boqortooyo laakiinse xooggiisa ma yeelan doonaan waxaa horay loo sii sheegay inaana yeelanaynin xooggii al-iskandarkii weynaa uu lahaa iyo sida dardarta leh ee uu ciidamadiisa u dagaalgelin jiray iyo sida dhaqsiyada leh ee uu waddamada uu ku soo duulo u qabsan jiray haddaan markaasi caawa horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka 8aad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 23aad waxaana qoran sida tan marka ugu dambaysta boqortooyadooda ee uu dembiilayaasha wakhtigoodu buuxsamo waxaa kici doona boqor wejigiisa laga cabsado oo garanaya waxyaalaha daahan haddaba geeska yar waa Antiyokas Epifanes oo isagoo ka soo jeeda ninka la yidhaahdo Selusidey oo ahaa ninkii qabsaday ama qaybta u helay Suuriya haddaba tafaasiisha aynu ka bixin karno aayaddan iyo xaqaa'iqa ka dambeeya taariikhda ninkaasu uu lahaa ayaa wuxuu yahay inuu ahaa nin jinni qaba ah oo marka la eego arrinka wuxuu masaal u yahay kan masiixa mucaarada ee imaan doona wakhti mustaqbalka ah oo aan weli la gaarin sayid ciise masiix oo ka hadlaya arrinkaasi isaga ah ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida mataayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan: waayo waxaa kici doona masiixiyo been ah iyo nebiyo been ah oo waxay samayn doonaan calaamooyin waaweyn iyo yaabab si ay xataa kuwa la doortay u khiyaaneeyaan hadday u suurtoodo. Si bal aynu arrinkaasi isaga ah idinku sii adkayno, ayaa malakul Jibriil oo fasirka riyada sii wataa uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeedaad aayadda afar iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: oo xooggiisuna wuu weynaan doonaa, laakiinse ma aha xagga isaga xooggiisa, oo aad buu si yaab leh wax u baabi'in doonaa, wuuna ku barwaaqoobi doonaa wuxuu sameeyo, oo wuxuu baabi'in doonaa kuwa xoogga badan iyo dadka quduuska ah. Marka la leeyahay dadka quduuska ah ayaa loola jeedaa dadka reer Banu Israa'iil. Marka aynu eegno kitaabka nebi Daniyeel iyo weliba hadalladii Ciise Masiix ee ka horreeyey, haddaba ninkan la yidhaahdo Antiyokas si xun buu u laayay reer Banu Israa'iil, oo waxba kama beddelneen Hitler. Waxaase isaga waa Antiyokase masaal uu u yahay kan Masiixa mucaarada ee imaan doona. Waa kii laga qoray markaan eegno kitaabka Muujintii cutubka saddex iyo tobanaad aayadda toddobaad, hadallada leh oo haddana waxaa isagii la siiyey amar uu kula dagaalamo quduusiinta oo uu kaga adkaado, oo haddana waxaa la siiyey amar uu ku xukumo qabiil kasta iyo dad kasta iyo af kasta iyo quruun kasta. Haddaan arrinkaasi isaga ah ka eegno kitaabka nebi Daniyeel, ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeedaad aayadda shan iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: oo siyaasaddiisa ayuu khiyaanada gacantiisa kaga guulaysan doonaa, markaasuu xagga qalbiga iska weynayn doonaa, oo kuwo badan oo nabadgelyaysan ayuu baabi'in doonaa. Wuxuu kaloo is-hortaagi doonaa amiirka amiirada, laakiinse waa la jebin doonaa isagoo aan gacan la saarin. Haddaba markii aad u fiirsato ninka la yidhaahdo Antiyokas, ma gaaro ninkan halkan lagu sheegayo, laakiin wuxuu masaal u noqonayaa ninkaas isaga ah markii la eego sidii uu u xasuuqay reer Banu Israa'iil, oo weliba kuma wanaagsaneen waxyaalaha ninkanu uu ku wanaagsan yahay, inkastoo uu wax ka garanayay oo waxaa qorninku uu leeyahay siyaasaddiisa ayuu khiyaanada gacantiisa kaga guulaysan doonaa. Waxaa kaloo kitaabka Muujintii cutubka saddex iyo tobanaad aayadda toddobaad laynoogu sheegayaa in ninkanu aannu u oggolaanaynin qofka aan summadda bahalka lahayn inuu wax iibiyo ama iibsado, taasoo ah magaca bahalka ama nambarka magiciisa. Wuxuu kan Masiixa mucaarada ku maamulayaa dhaqaalaha gacan xoog leh. Tan labaad oo labada nin ay ku kala duwan yihiin waxa weeye waa Antiyokas iyo kan Masiixa mucaarada ah. In kan Masiixa mucaarada oo xagga qalbiga iska weynayn doono, oo waxaa kitaabka Muujintii cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad laynoogu sheegayaa in la siiyey geeskaas isaga ah af waxyaalo waaweyn iyo caay ku hadla, waxaana la siinayaa awood uu xumaan ku sameeyo muddo laba iyo afartan bilood ah. Isoosaysiintu ma ahan wax lagu yaqaano kan Masiixa mucaarada. Tan saddexaad, kan Masiixa mucaarada waa sida shayddaanka oo waxaa ka buuxa kibir. Waxa qorriinku uu leeyahay oo markii uu nabad doonayo, kuwo badan ayuu burburin doonaa si uu nabaddaasi iyada ah ku gaaro. Wuxuu u imaanayaa sida ido oo kale, laakiin wuxuu u dhaqmayaa kolka dambe sida libaax wax burbursada oo kale. Kitaabka Muujintii cutubka lixaad ayaa lagu macnaynayaa in uu yahay kan faraska cadwata, waxaase daba socday isaga faras guduudan oo ah faras dagaal, waayo nabadda uu naadinayo waa mid aan waxba ka jirin oo qiyaali ah. Tan afraad ee Antiyokas uu kaga hooseeyo kan Masiixa mucaarada waxa weeye inuu isku dayi doono kan Masiixa mucaarada inuu la dagaalamo amiirka amiirada. Wuxuu ninkanu la dagaalami doonaa Masiixa. Haddaba calaamadaha uu ku caanbaxay kan Masiixa mucaarada iyo bahalka ku qoran kitaabka Muujintii cutubka saddex iyo tobanaad waxa weeye inay Masiixa ka soo horjeedaan. haddan intaasi faallada aayadda shan iyo labaatanaad oo shaabahaysa cutubka saddex iyo tobanaad ee kitaabka muujintii intaasi ku soo ekayno ayaannu iminkana horay uga sii soconaynaa oo waxaannu eegaynaa kitaabka daaniyel cutubka siddeedaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan: oo riyadii fiidadka iyo subaxda ee lagu sheegay waa run, laakiinse adigu riyada xir, waayo waxaa iska leh maalmo badan oo imaan doona. Waxaa nebi daaniyel loo sheegay in tusniinta ama riyada ay soo buuxsami doonto ama la kaamili doono wakhti mustaqbalka ah, oo waxaa malakul jibriil uu leeyahay waxaa iska leh maalmo badan oo imaan doona. Haddaan soo koobno cutubka siddeedaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda toddoba iyo labaatanaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: markaasaan anigoo daaniyel ahu suuxay, dhowr maalmoodna waan bukay, dabadeedna waan kacay oo shuqulkii boqorka qabtay, oo riyadii waan la yaabay laakiinse ciduna ma garan. Saameyn weyn baa tusniintu ay ku yeelatay fiyoobidii nebi daaniyel. Iminka waxaa ilaah uu bilaabayaa taariikhdii quruumaha oo iyaga ayaa boqortooyadii ay u wareegtay, oo bal waxaa la eegayaa inay ka soo dhalaalaan oo kii boqornimada siiyey ay xusuustaan iyo in kale, oo wuxuu wakhtiga quruumaha ku soo dhammaanayaa bilowga labaad ee taariikhda reer banu Israa'iil, marka boqortooyada loo soo celin doono. Waxyaabahaasi ayaana nebi daaniyel iminka uu aad iyo aad ula yaaban yahay, oo dad badan bay xitaa ka yaabinaysaa. Waxaana weeye sidee buu ilaah barnaamijyadiisa Israa'iil ugu kabaya kan quruumaha dunida? Oo haddaan xaalka si yara adkayno, wuxuu iminka ku jiraa qorshaha kiniisadda, warkuna waa iska cad yahay. Maanta ilaah wuxuu dadka ugu yeerayaa magiciisa, waana kiniisaddiisa. Markii qorshahaasu uu soo dhammaado oo kiniisadda dunida laga qaado wakhtiga Masiixa hawada lagula kulmayo, wuxuu u soo jeesanayaa ujeeddooyinkiisii Israa'iil iyo quruumaha, waxaana qorshuhu uu noqonayaa sidaan odorosayno: in dhammaadka wakhtiga quruumaha uu noqonayo bilowga wakhtiga aan dhammaadka lahayn ee boqortooyada Israa'iil, waxaana majaraha u taagaya Masiixa Ilaah, oo quruumaha oo dhan isagay isku dhiibi doonaan, waayo waxaa dadka laga xorayn doonaa kan Masiixa mucaarada. Waa kan Soomaalidu ay u yaqaanaan Dujaal. Waxaana kaloo intaas ku soo dhammaanaya cutubkii siddeedaad oo nebiga lagu hogo tusaalaynayay waxyaaba dhici doona ama la kaamili doona wakhti soo socda, oo malakul Jibriil wuxuu leeyahay: laakiinse adigu riyada xir, waayo waxaa iska leh maalmo badan oo imaan doona. Waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii siddeedaad, waxaanan si toos ah idinku bilaabaynaa cutubka sagaalaad ee kitaabkii nebi daaniyel. waxaana cutubkan sagaalaad uu ka hadlayaa laba mawduuc, waxaana weeye salaadii daaniyel iyo waxyigii toddobaatanka toddobaad. Waa cutub kale oo ka mid ah cutubyada qaayaha weyn leh ee inoogu qoran qorniinka quduuska ah. Dr. Philip Newell ayaa wuxuu qiimeeyey cutubkan oo wuxuu leeyahay: cutubka ugu weyn kitaabka iyo kan ugu weyn cutubyada ku qoran kitaabka waa cutubkan sagaalaad ee kitaabkii nebi daaniyel. Labada mawduuc ee cutubku uu ka hadlayo way ahmiyad ballaaran yihiin, waxaana weeye baryo iyo waxyi. Haddii qof lagu yidhaahdo tobanka cutub ee kitaabka ku qoran oo ka hadlaya salaadda keebaa dooran lahayd, ayaa waxaan hubaa in qof waliba uu ku soo darsan lahaa liiska cutubkan sagaalaad ee kitaabkii nebi daaniyel. Haddaba kow iyo labaatanka aayadood ee ugu horreeya ayaa waxa ay ina siinayaan sidii salaaddii nebi daaniyel ay ahayd. Lixda aayadood ee ugu dambaysana waxay ina siinayaan waxyi ahmiyad sare leh oo ah waxyigii toddobaatanka toddobaad, oo waxaanan ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah salaaddii nebi daaniyel. Salaadda nebi daaniyel waxay ku soo biyo shubanaysaa in nolosha qofka oo dhan ay tahay inuu ilaah baryo, oo ma jirto xilli ay tahay inaadan ilaah baryin. nabi Daniel wuxuu saaxiibadiis weydiistay inay isaga la tukadaan oo ilaah la baryaan si ay ku ogaadaan riyadii Nebukadnezar ilaah uu u muujiyey. Sidaannu ku soo aragnay bilowgii kitaabkan, waxaa markaasi cad in Daniel uu ahaa nin salaadeed cimrigiisa oo dhan, oo salaadda ku qoran cutubkan sagaalaad waxay bannaanka keenaysaa sidii noloshii Daniel ay ahayd, oo waxay ina baraysaa shuruudaha salaadda. Oo haddaan idin yara faaqidno, waxaa halkan yaalla saldhig baryadii ilaah loo hibaynayo ay leedahay, waxaana ugu horreeya in salaaddu ay leedahay ujeeddo qorshaysan. Salaaddu ma ahan wax sidii la doono loo sameeyo, oo Daniel wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddexaad ee cutubkan, oo waxaan wejigayga u jeediyey sayidkii ilaaha ah inaan ku doondoono tukasho iyo baryootan, anoo sooman oo jooniyada guntan oo dambas ku fadhiya. Waxaan markaa ficilladii nebiga ka baranaynaa in salaaddu ayan ahayn in hadallo maran lagu soo noqnoqdo. Sayid Ciise Masiix ayaa isna inagu leh sida tan ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka lixaad aayadda toddobaad, waxaana qoran, goorta tukanaysaan hadalka ha ku celcelinina sida dadka aan ilaah aaminin yeelaan, waayo waxay u malaynayaan in loo maqlayo hadalkooda badan aawadiis. Haddaba salaadda runta ah waa midda aan lagu noqnoqonaynin hadallada aan macnaha lahayn. Waxaa kaloo la doonayaa in salaaddu ay leedahay xanuun hoose oo keenaya in aad ilaah hortimaado. Daniel wuxuu ilaah hor yimid isagoo sooman oo dhar jooniyad ah qaba oo dambas ku dhex jira. Wuxuu doonayay inuu ilaah hortiisa isku hoosaysiiyo marka uu baryayo ilaah, oo sidaasna u yeeli maayo inuu istustus u yeelo, laakiin wuxuu doonayaa inuu ilaah u muujiyo niyaddiisa. Haddaba markii aad u fiirsato sida dadkayagu ay u tukadaan, waxaad arkaysaan in islaweyni iyo kibir uu ka muuqdo. Welibana masiixiyiinta maanta laguma arko kuwo badan oo sidaas ilaah hortiis isugu hoosaysiiya. Waxaa kaloo la doonayaa in qofku uu muujiyo hufnaan. Daniyeelna wuxuu ahaa nin hufan oo welibana dembiyadiisa qirta, wuxuuna si toos ah ilaah ugu sheegi jiray dantiisa isagoo aan leexleexan. Waxaa kaloo loo baahan yahay in salaaddeenna laga helo baryo xoog leh oo ilaah la hor dhigayo. Nebi Daniyeelna ilaah jawaab buu siiyey isagoo salaadda wada, waxaana u muuqday malakul Jibriil si riyadii uu arko loogu fasiro. Daniyeel salaaddiisa oo dhan waa laga soo jawaabay. Yooxanaa oo la talinaya masiixiyiinta ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan, oo tanu waa kalsoonaanta aynu isaga u qabno, taasoo ah haddaynu wax un doonistiisa ku barinno isagu wuu ina maqlaa. Waxaa kaloo la doonayaa in salaaddu ay noqoto mid shaqsi ahaaneed oo keliga aad ilaah u imaanayso. Daniyeel muxaadaro salaadeed ma jeclayn, laakiin isaga keliya ayaa qowladdiisa isku xira oo wuxuu ilaah u baryaa si shaqsi ahaaneed. Sida badan, Sayid Ciise Masiix keligiis buu tukan jiray, oo salaadda ku qoran Injiilka sida Yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad waxay ku qaadatay oo keliya saddex daqiiqo. Waxaa haddaba khayr roon in si shaqsi ah loo tukado oo ilaah la baryo wakhti waliba, iyadoo weliba wakhti badan aan loo huraynin. Waa salaadda keliya tan samada sare dhaafaysa oo u gudbaysa carshiga oo samada korkeeda ah. Haddaba salaaddii nebi Daniyeel waxay muujinaysaa inay tahay salaad xagga qalbiga iyo ruuxa ka timid. Salaadda waa in laysku diyaariyo oo aysan noqon wax isku qasan ama aan nidaam lahayn. Waxaan iminka idiin bilaabaynaa meeriska cutubka sagaalaad oo ka bilaabanaya baalka 1121 ee ahdigii hore, waxaana qoran sida tan: sannadii koowaad ee Darius kii ahaa ina Ahashwarus oo reer Maadey oo boqorka looga dhigay boqortooyada reer Kaldiyiin. waxa nabigu uu leeyahay sannadii koowaad ee Darius oo ka soo farcamay reer Maadey. Haddaba laba su'aal oo munaasab ah ayaa halkan ka soo baxaya. Waxana weeye, yuu ahaa Darius oo xilligana goorma ayuu ahaa? Darius wuxuu ahaa reer Maadey oo waxaa lagu sifeeyaa inuu ahaa Xerxeskii labaad. Marka la eego taariikhda sooyaalka ah oo weliba waafaqsan qorniinka sida ku qoran Daniel cutubka shanaad aayadda kow iyo soddonaad, haddaba magaca Darius waxaa laga yaabaa inuu ahaa jago sida boqor oo kale ama suldaan, waayo suldaan waliba wuxuu leeyahay magac isaga gaar u ah, inkastoo weliba uu noqon karo suldaan ay leeyihiin beelaha qaar. Haddaba khilaaf baa ka taagan taariikhda nebigu uu ka hadlayo. Ninka mufasirka ah ee la yidhaahdo Newell ayay la tahay in taariikhdu ay ahayd ugu dhowaan 583 ka hor dhalashadii Ciise Masiix. Kulber ayaa isna ay la tahay in sanadku uu ahaa 536 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix. Waxaanan u malaynayaa in labadaasi wakhti aanay waxba kala duwanayn, oo waxaan rumaysanahay in ninkan Darius ah Baabiloon uu qabsaday sannadku markuu ahaa 538 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix. Haddaan markaasi horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka sagaalaad aayadda labaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: sannadii koowaad oo boqornimadiisa ayaan anigoo Daniel ahu kitaabadii ka gartay intay ahaayeen sannadihii Ilaah uu kala hadlay nebi Yeremiyah oo ku saabsanaa wakhtiga la dhammaystirayo baabi'inta wax la baabi'inayo ee Yeruusaalem, waxayna ahaayeen 70 sannadood. Haddaba waa sannadka koowaad ee xukunkii Darius. Daniel wuxuu iminka arkay boqortooyo weyn oo dunida qabsanaysa, wuxuuna la yaabanaa mustaqbalka, qaasatan mustaqbalka ama aayaha dadkiisa. Marka nebi Daniel wuxuu dib ugu noqonayaa hadalladii Ilaah, wuxuu haatan akhrinayaa kitaabka nebi Yeremiyah kaasoo leh Israa'iil waxay masaafur isku maqnaan doontaa 70 sannadood. Haddaba wakhtiga waa ugu dhowaan 537 sano ka hor dhalashadii Masiixa sida ku qoran cutubkan. Daniel wuxuu jiraa inta u dhexaysa 85 sannadood ilaa iyo 90 sannadood. Waxaa masaafuriska loo soo kaxaystay isagoo 17 jir ah, ugu dhowaan 606 sano ka hor dhalashadii Masiixa. Waxaana markaasi iminka ay ka micno tahay in wakhtigii uu soo dhammaanayo. Waxaana soo dhowaanaya iminka wakhtigii la siin lahaa reer Banu Israa'iil fursad ay dhulkoodii dib ugu noqdaan. Daniyeelna wuxuu aad iyo aad uga walaacsanaa dadkiisa, oo waxaa aad uga qalqaliyey geeskii yaraa ee ku qornaa cutubka siddeedaad oo ahaa ninka la yidhaahdo Antiyokas Epifanis oo ahaa boqorkii Suuriya oo ka soo jeeday boqortooyadii Seleukidiyada. Ninkaasu wuxuu si xun ula macaamiloonayaa dadkii Daniel oo ahaa reer Banu Israa'iil, oo wuxuu nijaasaynayaa macbudka. Waxyaalahan oo dhan waxay gelinayaan nebi Daniel anfariir iyo walaac. Haddaba salaadda ama baryadan soo socota ee nebi Daniel waxaa keenay kadib markii uu eegay hadalladii Ilaah, waayo hadalladii Ilaah ayaa waxay muujinayaan qasadka Ilaah ama doonistiisa. Markii hadalladii Ilaah la barto ama la darso oo haddana tukasho lagu daro, waa sida keliya ee lagu ogaan karo doonista Ilaah ee xal waliba ee aad Ilaah ka doonayso inuu kuu muujiyo. Waxaa haddaba Ilaah horay uu ugu dhaartay inuu qaranka ka dhigi doono meel baaba ah oo dadku ay la yaabaan, iyo in weliba reer Banu Israa'iil ay u adeegi doonaan reer Baabiloon muddo 70 sannadood ah sida ku qoran kitaabkii Yeremiya cutubka 25aad aayadda 11aad. Waxaa kaloo Ilaah u ballanqaaday inuu mar kale dadkiisa soo booqan doono markii 70 sannadood ay dhammaadaan, oo wuxuu ballanqaaday inuu dadka masaafuriska ka soo celin doono sida ku qoran kitaabkii nebi Yeremiyah cutubka 9aad aayadda 10aad. Haddaba waxaad ogaataa in nebi Daniel oo baranayay waxyiga ku qoran kitaabka nabi Yeremiya ee ku saabsan 70 sanadood. Marka malakul Jibriil uu isticmaalayo weedha ah 70-ka 7 sida ku qoran aayadda 24-aad ee cutubka 9-aad ayaa wuxuu ballaarinayaa waqtigii 70-ka sanadood ahaa. Waxaa 70-ka 7 uu daboolayaa waqtiga dhan ee Israa'iil intaan la kobcinin boqortooyada. Haddaba markii aynu eegno salaaddii nebi Daniel ayaa waxaa inoo soo baxaya sida salaadda maanta iyo tiisi ay u kala duwan yihiin. Marka hore shuruudda ayuu u horumarinayaa. Habeen dambe ayaannu dhegaystayaal salaaddii nebi Daniel horay idinku sii wadi doonnaa.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.